آمين الله يغامي.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeenimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waafidnimo talaada ah bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idiin daahdahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan doorashadii shalay ka dhacday dalka Itoobiya.
Inkastoo meelo badan ay isa ka dhaceen sida gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waxaad la oran karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo oo kale axsaabta ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dabka ka dhasha korontada Soomaaliya.
fiilo korkeeda maraysa guri korkiisa maraysa koronto intii ay go'day korka weyn dabkii aniguma arkin wadi waan arkay 2 ama 3 dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso laakiin ma aan arag weli koronto kor ka tin ee gurigii korka gubtay dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idin haynaa marka hore sawirkii dunida. war goor dhoweyd naga soo gaaray dalka Ethiopia ayaa sheegaya in golaha doorashooyinka Ethiopia warmurtiyad ay ka soo saareen doorashadii shalay ka dhacday dalka Ethiopia. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata. degsiyaal waxaad ku maqli doontaan wararkeena soo socda warbixintaasi. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in oo madaxda maamul goboleedyada uu ku marti qaaday inay ka soo qayb galaan shir ka dhacay magaalada Muqdisho 7-20 bisha Juun. ra'iisul wasaaraha ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in shirkaasi la isku wareysan doono, waxna la iska weydiin doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiska doorashada 7-20 bishii May aynu ka soo gudubnay. waxa uu sidoo kale sheegay ra'iisul wasaaraha in laga hadli doono dardargelinta shaqooyinka harsan. heshiiskii la gaaray bishii hore ayaa dhigaya in ra'iisul wasaaruhu uu lahaado doorka hogaaminta doorashada iyo amnigeeda, taasi oo horey uu madaxweynaha Soomaaliya ugu xilsaarnaa. dhowaan ayaa ra'iisul wasaare Roble waxa uu ku dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee guddiyada isbeddelka lagu sameeyey ee doorashada heer federaal iyo heer gobol, kuwa beelaha Somaliland, banaadiriga iyo guddiga xalinta khilaafaadka. heshiiskii 7-20 May la gaaray ayaa dhigaya inay Soomaaliya doorashada ay ka dhacdo muddo 6 maalmood gudahood ah. xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa ogaatay in dadka dhallinyarada ahi ay aad ugu yar tahay qaadashada tallaalka marka la eego dadka waaweyn ee Mareykanka ah. hay-adda caafimaadka ee dowladda ayaa soo saartay warbixin Isniintii taasoo daaha ka qaatay in dadka waaweyn ee da'doodu in dadka waaweyn iyo kuwa yaryar uu farqi u dhexeeya marka ay timaado qaadashada tallaalka. dadka ay da'doodu u dhexeyso 18 jirka ilaa 29 jirka ayaa 38% waxa ay qaateen mid ka mid ah tallaalada labada ah bishii hore 2020-kii marka la barbar dhigo dadka waaweyn ee 60 jirka iyo wixii ka weyn oo markaasi 800 iyagu qaatay talaalka. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay ogaatay in tiro ka mid ah dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 18 jirka ilaa iyo 29 jirka Mareykanka ah ee istalaalay 19 Abriil markii talaalka qof walba oo qaangaara loo fasaxay dalka Mareykanka ilaa iyo bishii May 2020 ay hoos u dhacday. Hore waxay u ahayd 3.6 toddobaadkii ilaa iyo ay ka soo gaarto 1.7 toddobaadkii. Daraasad kale oo ay sameysay hay-adda CDC ayaa lagu ogaaday in kala bar 2,726 qof oo da'doodu ay u dhaxaysay 18 jir ilaa iyo 39 jir ay sheegeen in aysan hubin ama aysan qaadan doonin tallaalka iyagoo u arka in aanay muhiim u ahayn. Dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Afghanistan iyadoo saraakiisha waddankaasina ay sheegeen in talaadada maanta ah ay ciidamada ammaanka lumiyeen qaar ka mid ah deegaanadii ay gacanta ku hayeen oo hadda u wareegay gacanta Taalibaan. Xilli Mareykanka iyo NATO ay isku diyaarinayaan in ay soo gabagabeeyaan howlgalladoodii 20 sano ku dhowaadka ay ka wadeen dalka Afghanistan. Maleeshiyaadka Taalibaan ayaa si weyn u ballaariyay deegaanada ay ka taliyaan tan iyo markii ay ciidamada shisheeyuhu bilaabeen in waddankaasi ay ka baxaan bishii May 1st. Ku dhawaad 60 degmo ayay qabsadeen waxaanay khasaare ballaaran u geysteen ciidamada ammaanka Afghanistan ay Mareykanku tababareen. Guulahan ay gaareen Taalibaan ayaa abuuray cabsi ah in aanan laga baaqsan doonin in kooxdani ay awoodda la wareegaan dalkaasi marka ay waddankaasi ka baxaan dhammaanba ciidamada shisheeyaha. Bisha Sebtembar 11-keeda ugu dambeyn, Washington waxay mar kale ku celisay in Mareykanku ay ka go'an tahay ka bixitaanka Afghanistan sida uu amray madaxweyne Joe Biden. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo talaado ah u safraya dalka Jarmalka halkaasi oo uga qaybgeli doono kulan lagaga hadlaya xaaladda dalka Liibiya. Waxaa kale oo dhigiisa Jarmalka kala hadli doonaa sidii looga hortegi lahaa dafiraada ku aadan xasuuqii markaasi loo geystay Yuhuudda iyo Yuhuud Nacaybka. Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa isla marti gelinaya 4 berri ah kulanka Berlin oo lagu raadinayo sidii xal waara looga gaari lahaa dagaalka Liibiya. Ergaga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Liibiya, Richard Norland, ayaa sheegay in wadahadalladu ay dhabaha u xaari doonaan tallaabo ay muhiim tahay in hore markaasi si dhaqsiyo ah loogu qaado si doorasho loo qabto bisha December, taasoo ay ka mid tahay aasaaska sharciyada iyo qodobada dastuuriga ee muhiimka u ah qabashada doorashadaasi. Norland ayaa wariyaasha u sheegay Isniintii mar uu qabtay shir jaraa'id in sidoo kale laga doodi doono sidii ciidamada shisheeye ay uga bixi lahaayeen waddankaasi. Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana Ethiopia. War goor dhaweyd naga soo gaaray Ethiopia waxa uu sheegay in golaha doorashooyinka Ethiopia ay warmurtiyad ka soo saareen doorashadii shalay ka dhacday Ethiopia. Faahfaahinta warkan waxa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Xaal Bashiir, marka hore waad mahadsan tahay adiga iyo qaybta VOA ee Soomaaliga, runtii waa idiin mahadcelinayaa. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, runtii doorashada waa dhacday shalay, inkastoo meelaha qaarkood xataa in kaararkii ka dhammaadeen oo dib loo dhigi la sheegayo sida gobolka Sidaama camal. Runtii doorashadani inkastoo meelo badan aysan ka dhicin sida gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waa afxad la oran karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo kale axsaabta ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen, sidoo kale siyaasiyiintii Oromiya oo gobolka Oromiya oo la odhan karo nimankii ugu miisaanka cuslaa oo mucaaradka ahaa ay xirxiran yihiin. Haddana runtii marka dhinac kale laga fiirsho waa bilow cusub sida ay u dhacday
doorashada, siday u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu durayay sida mucaaradkii in qaarkood aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen gobolladii qaar oo laga reebay iyo arrinta dagaalka gobolka Tigray. Marka la isku duubo, ma la oran karaa doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday, mise waxaa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada?
dhegeystayaal raalli naga ahaada waanu idiin soo gudbin doonaa falanqayntaasi markana wariyaheena gaataa iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinkii shalay ka dhacay Ethiopia.
warmurtiyeedkan ka soo baxay golaha doorashooyinka Ethiopia ayaa lagu sheegay in si nabadgelyo ah ku soo dhammaatay doorashooyinkii shalay ka dhacay dalka Ethiopia. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Burtuqaan Madhigsa ayaa xaqiijisay inay jireen caqabado dhanka farsamada iyo amniga ah oo soo food saaray codbixinta, taasoo keentay meelaha qaarkood in laga codeeyo maalin kadib markii ay doorasho dalku dhacday. doorashadii lixaad ee Ethiopia ayaa ku soo beegantay xilli dalka ka socdaan isku dhacyo qowmi ah, isla markaana wasaare Abiy Ahmed uu wajahaya cadaadis caalami ah. haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Ethiopia? su'aashaas waxa aan weydiiyey Nadiif Jaamac, bare sare oo ka tirsan jaamacadda Jigjiga, isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda. waxa uu yiri sidan:
doorashadan waxay ku soo beegantay xilli ay establishmentiga hore isbedelay oo xisbigii hore hayay uu isu bedelay xisbi cusub, isla markaana kala jabay. waddanku uu galay transition, dagaalo qaybo ka mid a ay ka socdaan ayay ku soo beegantay. marka loo eego xilliga iyo waqtiga iyo siyaasadda waddanka, runtii waa xilli adag bay ku soo beegantay doorashadani. waxaan odhan lahaa marka waa doorasho uun wax fara badan aan ka fogeyn doorashooyinka aynu Afrika ku aragno, sistemka iyo teknolojiyada iyo cadeynta dimuqraadiyadda uun baan isleeyahay waxay u tahay bilow, balse waa doorasho aan la odhan karin waa doorasho boqolkiiba boqol dimuqraadi ah. laakiin waxaynu odhan karnaa waa doorasho xilliga adag kusoo deegantay. run ahaantiina waddanku aan isleeyahay balaa xilligan uu baahnaa.
inkasta oo doorashadani ku loolameen in ka badan 46 xisbi, haddana waxaa jira xisbiya qaadacay ka qayb qaadashada doorashada, waxaana weli xabsiyada ku jira maxaabiis u xidhan siyaasadda oo qaar hogaaminayeen xisbiyo. Nadiif Jaamac ayaa sidoo kale V O u sheegaya sida uu noqon karo mustaqbalka Ethiopia doorashada kadib.
doorashadan kadib markay dhacdo, labo wax uunbaan ku qiyaasi lahaa inay dhacayso. haddii ay sida nabadgelyada ah ee xalay kusoo gabagabowday ay ku socoto oo asxaabtii ka qayb gashayno ay askarki garayso oo marka xisbigii guuleystada ay asxaabtii la shaqayso, furfurnaan uu xisbiga guuleysta la yimaado, isla markaana uu sameeyo gidahabeyn dhaqaale iyo maxaaday bulsho iyo adkeynta dimuqraadiyeynta waddanka, iyo sidoo kale nidaamka federalismka oo runtii la oran karo ilaa iyo iminka dowladdan ama waddanka Ethiopia xoogaa wuxuu fursunaan iyo ismaamulo gaar ah iyo awoodsiin qoomiyadihii marginalized-ka ahaa ayuu u horseeday. haddii nidaamkaas lasii xoojiyo, lasii adkeeyo oo laga sii dhabeeyo, waxaan qabaa in ay soo gaban doonto isla markaana duruufahan ku gadaaman khaasatan waqooyiga waddanka oo gobolka Tigray iyo Amhaarada iyo goboladaas ay waxyaabaha ka taagtaageen ama orderka ama maxaayasooda waddanka gudihiisa ay la xaliyo oo dowladda cusub ee imaan doonta ay xaliso oo si aragti dheer ay uu faafo. waxaan isleeyahay waa bilow dimuqraadiyadeed.
isku soo wada duubo, doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay Ethiopia ka dhacda tan iyo markii uu xilka qabtay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed 2018-kii. waxaana weli dad badan oo Ethiopian ah ay naawilayaan in doorashadan ay xal u noqon karto ka bixidda caqabadaha siyaasadeed ee ka taagan waqtigan dalka Ethiopia. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa doorashadii shalay waddankaasi ka dhacday waxa uu ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhi ah. xilligana waxaa socda tirinta codadka doorashooyinka baarlamaaniga ee waddankaasi ka qabsoontay. doorashadan ayaa waxaa isku diiwaangeliyey ilaa iyo 37 milyan oo qof. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa hore u ballanqaaday in Ethiopia uu ka qaban doono doorasho xor ah oo si furan loogu tartamo. ha yeeshee waxaa doorashadii isniintii hareeyey xubno ka tirsan mucaaradka oo qaadacay deegaanada qaar oo doorashadii dib loo dhigay iyo colaadda ka socoto gobolka Tigray ee waqooyiga waddankaasi. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa arrimaha doorashadan iyo halka ay wax marayaan waxa uu ka wareystay cabdinuur ibraahim cabdallah oo ka faallooda arrimaha afrika iyo carabta dekenna magaalada london ee dalka ingiriiska.
maxamed bashiir marka hore waa mahadsan tahay adiga iyo qaybta v o a af soomaaliga runtii waa idiin mahadcelinayaa. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, runtii doorashada waa dhacday shalay, inkastoo meelaha qaarkood xataa in kaalalkii ka dhammaadeen oo dib loo dhigi la sheegayo sida gobolka Sidaama camal. Runtii doorashadani inkastoo meelo badan aysan ka dhicin sida gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waa xad la odhan karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo oo kale axsaabta ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen, sidoo kale siyaasiyiintii Oromiya oo gobolka Oromiya oo la odhan karo nimankii ugu miisaanka cuslaa oo mucaaradka ahaa ay xirxiran yihiin. Haddana runtii marka dhinac kale laga fiirsho waa bilow cusub. Sida ay u dhacday
doorashada siday u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu durayay sida mucaaradkii in qaarkood aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen gobolladii qaar oo laga reebay iyo arrinta dagaalka gobolka Tigray. Marka la isku duubo, ma la oran karaa doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday, mise waxaa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada?
Kolley waa la oran karaa arrinta gobolka Tigray iyo xisbi mucaaradka xirxiran. Kolley horta dee sharci ahaan mar haddii xisbi mucaaradku ay xirxiran yihiin mucaaradka qaarna ay diideen, sharcinimada horta xalaal lamaba oran karo. Marka dee nidaamka sharciga oo dimuqraadiyad rasmiga la adeegsanayo, runtii marka dhinaca laga fiiriyo waxaa la dhihi karaa siday la filay si aan ahayn buu muujiyey Cabdi Axmed, oo la dhihi karo xogaa furfurnaansho muujinaya marka laga reebo gobolka Tigray dagaalada ka socda iyo xisbiyada mucaaradka xirxiran iyo xisbiyada mucaaradka qaadacay.
Waa tahay marka doorashadii hadda way dhacday, waayadana xoogaha wadamada reer galbeedka iyo dowladda Ethiopia waa ay isku xumaayeen arrinta gobolka Tigray awgeed. Maxaad isleedahay doorashadan dhacday way ka bedeli kartaa xaaladii cakirnaanta xiriirka u dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo dowladda Ethiopia ee abi u hogaamiyo?
Maxamed Bashiir walaal, waa su-aal muhiima. Runtii horta caqabado aada u culus ah horyaala Abiy Axmed. Wadanka khilaaf badan oo dhexdiisa ah oo wadanka dhexyaala oo ka jira ay jira oo runtii aada wadanka loo qaybsan yahay. Kow ay ka tahay qowmiyadiisa uu kasoo jeeday isagoo aada u kala fog mucaaradkii oo xirxiran dagaalka Tigray ka socda, ciidamada Eritreanka oo gobolka Tigray jooga, maleeshiyaadka amxaarada sidoo kale oo gobolka Tigray ka dagaalamaya. Caqabado runtii aaday u weeyihiin hor yaala, laakiin waxaad moodaa kolley hadda markay doorashadu dhacday isfurfur iyo inuu sameeya laga yaaba, iyadoo la oran karo horta caqabada ugu weyn inay ahaan doonta ciidamada Eritreanka inuu gobolka Tigray ka saaro. Marka runtii ma sahlan, oo caqabada aada u culusaa hor yaala Abiy Axmed, laakiinse at the end waxaan rajaynayaa inuu reer galbeedka isu furfuri doono, mucaaradka xirxiran sii dayn doono. Marka runtii reconciliation guud oo Ethiopia oo qowmiyadaha Ethiopianka oo dhanna uu samayn doono. Marka kolley caqabadaha horyaala Abiy Axmed ma yara, dhaqaalaha wadanka laftiisa oo hoos u dhacay. Marka runtii ma sahlanaan doono. Sidoo kale gobolka Oromiya dagaalaha ka socda oo nimankii ola la dhihi jiray oromadii hore, oromadii oo elf burkoodii oo dagaalamaya weli oo gobolada sida gobolka Walaga oo kale awood badan ku yeeshay, marka ma sahlanaan doonta caqabaduhu. Laakiin at the end isaga iyo reer galbeed compromise badan buu samayn doonaa.
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo kafaalooda arrimaha Afrika iyo Carabta. Waxa uu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Haaruun Macruuf.
sanadihii ugu dambeeyey adeegyada dadweynaha intooda badan waxaa bixinaya shirkada gaar loo leeyahay, kadib markii ay burbureen adeegyadii dowladda ama ay awoodoodii yaraatay. Shirkadahan gaarka ah waxaa lagu ammaanaa inay horumariyeen adeegyada ay qabtaan, waxaana la sheegaa inay Soomaaliya ka soo qaadeen meel hoose ka sakow dhibaatooyinka maamulka iyo colaadaha ee jira. Shirkadahaasi waxaa ka mid a kuwa bixiya adeegyada korontada magaalada Muqdisho oo kale. Tusaale ahaan, waxaa ka jira ugu yaraan saddex shirkadood oo waaweyn oo bixiya adeegyada korontada, kuwaasi oo kale ah Banaadir Electric Company ama Beko, Muqdisho Power Supply Company iyo Blue Sky, kuwaasi oo tartanka ka dhaxeeya oo sababay inay ka faa'iideystaan dadweynaha oo hela koronto qiimo jaban. Injineer Maxamuud Faarax Cali waa farsamayaqaanka korontada ugu sareeya shirkadda korontada ee Beko.
Korontada shirkadaha magaalada Muqdisho 2014 wuxuu ka horeeyay halka kilowatt hour, dimacna Soomaali kilowatt ila kilowatt hour ka halka unit waxaa dadka laga siin jiray $20, waa la soo jabiyay 79, waa la soo jabiyay 65, 48, waa la soo jabiyay 36 ba hadda maximum ka dadka qaar ku qaataan. Waa dadka 36 cents. Dadka ugu hooseeyaan waxay ku qaataan 25 cents. Waa marka la joogo magaalada Muqdisho. Haddii Soomaaliya oo dhan la isku daro magaalada Muqdisho ugu koronto jaban, horumarka la gaaray magaalada Muqdisho sanado soo qaadanaya 2014 hal line oo high aan u mari jirin. Haddeerto magaalada oo dhan line la haya maray hay waxaan ugu jiraa 12 kun voltage iyo meelaha qaar ku 3-3 kun voltage. Hal solar ma oolin. Haddeerto solarka yaa 12 megawatt magaalada waa ka badan yahay.
Laakiin horumarka ay ka sameeyeen dhinaca adeega iyo qiimo dhimista waxaa garab socday eedo loo jeedinayo shirkadahan inaysan xil weyn iska saarin fayaqabka macaamiisha iyo guryahooda xilli aanay jirin sharciyahaga ama lagula xisaabtamo haddii ay shaqadooda waxyeelo ka timaado. Waxyeelada lagu eedeynayo inay ka timaado shirkadaha korontadana waxaa ka mid ah guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dab qabsado, dababkaas oo ay ku baaba'aan hanti, mararka qaarkoodna ay naf ku baxdo. Dadka ku doodaya in dabka qabsaday guryahooda ay sabab u ahayd korontada waxaa ka mid ah Maxamed Nuur Warsame. Waxa uu galka baarista u sheegay in gurigiisa uu gubtay 13 July 2012. Gurigiisa waxa uu ku yaalaa xaafadda Siina ee magaalada Muqdisho.
Waxaan ku nooleen guriga qoys, 7 caruur ah ay hooyo iyo aabbe ku yeen. Intaan Ilaahay weyn ugu badbaadiyay, waxaan abeelatay oo naf ah oo meeshaas oo khasaare kama dhalan haddii laga reebo hantida iyo guriga ahaanta.
Dabku muxuu ka bilowday? Ma la baaday oo si cilmiyaysan loo baaday?
Waa la baaday, cadeyn ay leedahay, dhaawacyo ay leedahay, guriga ima aynan horta waxa lahaa boortagaas, guri dhagax ah, boortagaasna aynan. Cilada guriga uu gubtay waxaa ka timid waa korontada qaraxa ee sameysay iyo dhankooda midab xoog badan soo damaaq hal mar nalalka bac iyo fiirinka bac islabada dheen iyo holi caas sidaas ku bilaabay guriga.
Shirkadda siisa korontada gurigaaga magaceed?
Shirkadda Beko.
Iyagu ma yimaadeen dabku marku dhacay kadib?
Way yimaadeen maamulka iyo dad maamul ahaa, maamul baranjig aan ka tirsanayn, laanta aan ka tirsanayn oo lacag naga qaadahay subaxiina soo gaareen. Laakiin markood shilka oga dhacayo dad waxaa jiro u shaqeeya oo deegaanka ah, xaafad walba, laan walba, deegaan walba ku shaqo leh. Dabkii dhibaatada markaa dhaca ka hortagaya biri markaa dhacdo maatid amba u tagta cabasho aa u tagta kastamar ahaan ugu qancinayo qaladka aniga ma ahaane qaladku waa adiga, ma fahanta? Bareesaa si qaldan u isticmaasha, bareesaa fiira qaldan ingiriisa qudahay.
Maxamed Nuur Warsame waxa uu ka mid yahay 4 qof oo ka mid ah dadka guryahooda ay gubteen oo uu la hadlay galka baaristu, kuwaas oo dhammaantood ay gubashada guryahooda la xiriirinayaan korontada soo gasha. Waxa uu sheegay in kadib markii gurigiisa uu gubtay uu haatan ku jiro guri kira ah. Dadka kale ee guryahooda ay korontadu gubtay sida ay sheegeen waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Nuur Maxamed oo sheegay in dabka qabsaday gurigiisa uu ka soo gudbay guri dariskiisa ah oo gubtay. Gurigiisu waxa uu ka samaysan yahay jiingad, waxaana uu ku yaalaa xaafadda Xamar Jajab.
Gurigii guri dariska ayaa aniga u gubay, oo guri dabaq u dhisan oo jiingad ah ayaa gubay, kaasa aniga dabka uu kacay, kaasa dabka isu gudbiyay.
Gurigaaga maxaa soo gaaray?
Gurigii tutu dhulkood oo noqday uu gubtay.
Maxaa sababa la yidhi dabka ma la baaray?
Wallaahi aniga waxa la yidhahay gurigaasi koronto ka kacday, saasuu gurigaaga ku gubtay, saasaa la ii sheegay.
Shirkadii korontadu arintan ma soo faragelisay? Ma la baaray? Waxa cilada korontada keenay?
Waa u tagnay, waa la hadalnay shirkadii oo lacagta naga qaadan jirtay xafiiskeedaan tagnay. Aniga kuma gubinay itiri, ee waxaa ku gubay guriga dariskaaga ahaa ku gubay itiri. Ilaahay ka weynaan dhaawa iska daayo, taladeeda Allaan saarto.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray qoyska degan guriga dariskiisa ah ee uu sheegay inuu dabku ka soo gudbay, kuwaasi oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysiga aan u gudbiyey. Hase yeeshee shirkadaha iyo macaamiishu way ku kala aragti duwan yihiin in dabkaasi qabsaday guryahooda ay mas-uul ka yihiin shirkadaha korontada iyo in kale. Macaamiisha shirkadaha korontadu waxay iyagu isku raacsan yihiin fikradda ay qabaan oo ah in shirkadaha korontadu ay mas-uul ka yihiin korontada gubtay guryahooda. Meesha lagu kala aragti duwan yahay ayaa ah cidda leh mas-uuliyadda korontada gubaysa guryaha. Shirkadaha korontadu iyagu waxay bixinayaan sharaxaad ka duwan tan macaamiisha. waxay sheegayaan in dabka ka dhasha korontada aysan shirkadaha korontadu mas'uul ka ahayn. Sidee ayay hadaba taasi ku dhici kartaa? Su'aashaasi waxaan hor dhigay injineer Maxamuud Faarax Cali, farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda Beko. Isagu waxa uu eeda saarayaa dhinacyo kale.
Dabka waxaa sababa laba shay: in guriga ay ku jiraan fiilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si saxa loo dhisaan garaynin, oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay uu aanu koonfurta Soomaaliyan jiro waxaa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin kontraktara siiyo guriga oo injineera, injineerkaasina wiilal yarar baa la socda oo guryaha korontada geliya oo aan qualified u ahayn oo aan korontada soo baranin fiile fiile ku xidhiya yaqaana. Waxaa laga yaabaa gurigu isaga oo u baahan 3-phase ama u baahan fiile 16mm ama u baahan waa millimeter square fiilada wax lagu cabiro weeye ama 25 u baahan inay fiile 4 geliyaan ama mid 2 badh ay geliyaan guriga markii la tago ee korontadii lagu soo daayo, in fiiladii ay qaadi weydo korontadii guriga isticmaalkiisa uu ahaa, fiiladu markaa way kululaataa, siday u kululaanaysa aakhirka dab baa ka kaca. Waxaa laga yaabaa dab kaa kacay guryaha safiita loo sameeyaa safiitada sare yaa fiiladu martaa iyada oo free wire, bimacal kalama iyada oo aan dannayn guri kasta oo xamar laga dhiso inta aanu ka warhayo saas u badan yahay. Fiiladii free wire iyadoo ah meeshii maraysaa way kululaatay, way gubatay, dab baa ka kacay. Safiitada guryaha la saaraana iyadaaba gaasa. Marka root cause-ka wuxuu yahay problemkan guryaha gubaya wuu jiraa. Waxa uu ka dhexeeyaa nimanka ganacsatada ah ee fiilooyinka keena fiilo saxa ma keenaan, intay jaayna keenaan, iyo qiimaha si ay u dhimaan, iyo wax kasta qiimihiisa hoos u dhigaan. Boqolaal waxaan aragnay macaamiil ah oo intay fiilo soo gateen markay korontada kusii daayeen hadhowta fiiladii markii la arkayba ay noqotay ciid caadi ay noqotay. Kow, nimankaasi fiilo saxa ma keenaan, ta ka dhici kuma jaagaraysa nin weli wixsa isagaa la soo dego maadaama waddanka regulation ka jirin oo aan cid kontrolsha jirin, nin weliba wixsa la soo degaa.
Marka shirkadaha korontadu ma waxaad leedahay iyagu ma geliyaan korontada guryaha, wax mas-uuliyadana kuma leh korontadan ka kacaysa guryaha?
Shirkadaha korontadu guryaha dadka korontada uma geliyaane, dadku iyagaa korontadooda gashada, fiirada ugu jirta war looma hayo. Aniga bractil waxay ugu dhacday inaan guri kiraha soo degay oo aan damacday inaan aircondition shito, korontada markiiba iga dantay, banaankaan tegay circuit breakerka ama bahalka furaha u yaqaanaan baan fiiriyey, gebisba xataa aircondition keliya buu qaadi karin. Su'aashaada mar labaad aan ku noqday, dadku guryaha korontada iyagaa gashada, shirkaduhu uma geliyaan. Hal arrina Soomaalida aan ka jaahil bixiya guud ahaan, dadda waxay yidhaahdaan gurigayga koronta gubtay, dadku ha xusuusnaadeen guri kasta korontada ku jirta kun, waxaa laga yaabaa kun qoys inay fiilada isaga u timaado inay la isticmaalayaan. Kun qoys baa laga yaabaa inay la isticmaalayaan. Kunkii qoys hadday wada gubteen oo ay guryahooda mar wada gubteen, waa sax shirkadaha gurigaa gubay, laakiin hadduu gurigiisa keliya gubay waa wax gurigiisa ku khaasa. Standardka jiraana wuxuu yahay shirkaduhu waxay mas-uul ka yihiin saacadda waxaa ka horeeya fure, furaha wixii ka horeeya, wixii ka dhaca mas-uuliyadeeda waxaa iskala shirkadda, sababtoo ah shirkaddu iyadaa keentay fiilada meesha. Wixii guriga dhexdiisa ah, haddii caruur yar ay ku ciyaarto, haddii shirkada laba fiilalaysa saaro, hadduu qofkintu bakaaraha tago fiilad babareesa soo gateen gebigeedaba aan qaadi karin, hal ambeer qaadi karin oo ay feero ku xidheen, waa khaladaadka 99% guriga dhexdiisa ka dhacdaa. Guriga dhexdiisana dadkan shirkadaha ah guriga korontada ugu mana gelinin, wax ka socdana waruma hayaan. Markii guriga korontada lagu sii daayay ee onti horeysa la sameeyey, hadduu gurigu guban lahaa discussion baa laga geli lahaa guri laba sannadood, saddex sannadood, afar sannadood aad deganay oo aad korontada ku isticmaalaysay, koronta iga gubtay. Haddayba runtahay koronta gubtay, dee korontada adigaad cilad alatmili ciladu korontada intay soo socotay kuma imaanine, action aad adigu qaadiye, ficil aad qaaday, iyo dabku ku kacay.
Dabka ka kacaya guryaha iyo suuqyada Muqdisho waxaa ugu badan dabka ka dhasha korontada. Galka baaristu waxa uu helay diiwaanka sanadkii 2020 ee adeega gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo diiwaan geliyey 190 dab, waxaana 149 dab oo u dhiganta 78% sabay koto. Injineer Maxamuud Faarax Cali ayaan weydiiyey waxa uu ku macneyn lahaa in dabka ka kaca magaalada Muqdisho 78% ay korontadu sababto. Waa marka la tixraaco diiwaanka gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir.
Si yaro simbalan ku macneynayaa, waxaan ku macneynayaa farsama xumo. Waxaan ku micneyn karaa intaas oo daba oo dhacday waxay ku yimaadeen negligence iyo dayacaad ka timi dadkii guryaha dhisay, dadkii korontada geliyey, dadkii design gareeyey, haddaba dhici design gareysay ciladdu halkaas ka timid. Waxaana ku proof gareynaya oo ku cadeynaya arrinta ma jiro. Hadday la arki lahaa dadka way xaafad kasta way joogaan, bal ha fiiriyaan wada meel mara fiiro wada maraysa oo intay say u helacasa ama u gubanaysa intay guri gashay guriga gubtay. Haddii la keeno dadweynaha waxay ku doodayaan waa sax, dab kasta oo kacaa wuxuu ka kacaa guriga dhexdiisa ama ganacsiga dhexdiisa ilaa farsamo xumada la saxana dalkaas uu soconaya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay nin qaxooti ku ah dhadhaab oo ka sheekeynaya saddex caruur ah oo u dhalay iyo hooyadood oo uu ku waayay musiibooyinkii ka dhacay Soomaaliya. Waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro Soomaali qaxooti ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo isku tagay sidii ay waxbarashada iyo howlo kale uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. aanu ku horeyna Anfi Qaasim Maxamed waa aabbe Soomaaliyeed oo in ka badan 40 sano noloshiisa ku soo qaatay xaalad qaxooti ah, isagoo sheegay in musiibooyinkii ka dhacay Soomaaliya uu ku waayay saddex caruura oo u dhalay iyo hooyadood. aabbahan qaxootiga ah oo ku nool xerada Dhagaxley ee ka tirsan xeryaha Dhadhaab ayaa v o a uga warramay dhibka ay leedahay nolosha qaxootinimada. waxaana waraysigan halkaasi kula yeeshay wariyaha v o a uga soo warrama xeryaha Dhadhaab Cabdisalaam Salas.
waxaan ku dhashay aniga xuduudka ee Soomaaliya iyo Ethoobiya, waxaan dhashay 64, waxaan soo qaxooti galay 74 Mugisa Xeelo Maryan markuu dadka gumaadahay. waxaan soo galay waxa weeyaan meeja la yidhaahdo, waxaan soo galay koow markuu horeysa, waxaan soo galay yed meel yed ya baabuur la yidhaahdo daf iyo miriq baa naga soo qaaday meeji qoryoolayba ya qaxootinimo naloo geeyay.
waa tahay culayskii aad uga kacday ama uga qaxday deegaanka aad ku leertay muxuu ahaa?
colaad waxay ahayd aad iyo aad u xun. abaar baa jirtay, colaadna way jirtay, xaaladuna aad bay markaa u adkeyd dadka waawaasixunba loo gumaaday. sidaasidaa darteed waxa waya tiyaantaan uga soo qaxay tan maanta waa ka daran, tan maanta hadda aan joogno halkan aan joognaa ka daran.
waa tahay markii lagaa kaxeeyayeed dowladdee ku kaxaysay qaabkee baas halka uga tagteen?
waxa weye laan abaaraad wax la yidhaha laan abaaraad ama IDD wax la yidhaahdo yaa nalagu sii qaaday, waxaana la geeyey qoryooley. qoryooley 81 baa nalaga soo qaaday qaxootinimo loo qaabilay afar goobood oo waa beledweyne iyo qoryooley iyo luuq iyo burdhuwa meel la yidhaha, afartaa qaybood oo qaxooti ah. yaa anaga wuxuu noo soo qaaday abahana luuq buu noo soo qaaday. qaxootinimaha marka 81 yaa naloo qaabilay, laakiin marka hore IDD laan abaaraad baana la siin jiray, qoryooley baana beeraha ka tacin jiray.
waa tahay barnaamijka ma dowladdii Soomaaliya ayaa idinka caawinaysay?
naxariista allah siiya maxamed siyaad bare waxa waya gurmadkii uu dadka u fidiyey abaarta markay dhacday. abaar iyo colaas kuu danmatay 74 isaga waxa dowladda Soomaaliya ayaa caawinaysay.
afar goobood baa sheegtay in qaxootiga loo qeybiyey, adiga goobta lagu geeyey halkee bay ahayd?
markii hore waxaa nalaga soo bilaabay meesha leeya qoryooley, markii labaadna waxaan halkeenay luuq. meeji keliya ah aan ku barbaaray indhaha kula qaaday luuq baan joogay. 91 burburka Ethiopia iyo Soomaali baan yaa soo galay Kenya marka uu qaxootina u soo aaday.
waa tahay Kenya waan ka hadli doonaa. luuq marka aad tagteen qaabkee bay ahayd marka qaabilaadii qaxootigii dalka Ethiopia ama gobolkan Soomaali Galbeed ka cararay ee Soomaaliya tagay, qaabka luuqa qaabilay qaabkee bay ahayd?
si aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan oo nin waddankiisa hooyo jooga camal ah horta yaan ahayn firi maan ahayn. intaan bartaa ka tegabaan walaalkii oo Hargeysa ku dhintay, inta askari loo qaray Hargeysa ku dhintay, yaa intaan baabuur ku tegabaan haddana baabuur kagasoo noqdo kusoo noqday luuq. marka mataas iyadaa si aad u wanaagsan bayaa ahayd. mid kale sharci qaramada madow markaa jiray, hadda sharci qaramada madow ma jiray.
waa tahay shaqa abuur dowladda Soomaaliya markaa ma idiin samaysay maadaama aad tihiin dad qariib ah oo dalkeena ku cusub?
nacam, waxaana la siiyey beero, sandooyimaa la siiyey, beeraana la siiyey tacab. waxa weeyaan sizindi aan iyo basashi aan aniga gacanteeda ku beeray ayaa xamar intaa u safray xamar kasoo katanaya soo noqonaya aniga. hadda xaaladdu marka waxa weeyaan taas iyada ah
Soomaali dibba ka dhacay oo jabhadii iyo kacdoona ayaa ka dhacay dawladdii dhex lagu jidayn yahay en idinkana waxaa tiin dad gobolkii dabcan markaa ku noola qaabkeeba markaa colaadii dhacday uga soo baxsteen
waxaan uga soo baxsanay ani hadda kula hadlaya in taa horta dib waan ku xumay abdii in taas dib aad ii xusuusiso laba cunug saddex cunug oo aniga aan dhalay iyo hooyadood meeja layla luuq waxa weeyaan colaadii ka bilaabatay waxa weeyaan siyaasadda xumayd ee soomaaliya ka dhex dhacday ka bilaabatay laba saddex cunug iyo hooyadood guri saa subax oga shaqo tagay ayaa guriga oo gubtay baan yaan ugu imaaday guriga laba saddexda cunug iyo hooyadoodba guriga ku dhex dhinteen
maxaa ku dhaca markaa
masuul waxa ku dhacay nima waxaa imaadeen niman macaarad ah qolo biliis ah oo dowladda ay keentayna iyo daraawiishaana waxay difaacayeen qaxootigii xabaddii laysku riraday murtay baa lasoo tuuray guriga ilaah ku fadhiisiyey guriga saddex cunug iyo hooyadood oo nabad iyagoo aan ka tega oona idhe war qulqulu baa jirta eh guriga ilmaha yeen ka bixin ya bartay ku dhinteen
waa arrin aad u xanuun badan waan kaga tacsiyeynayaa anfi n markii caruurtii dhibkaasi haleelay n qaxootigiina barakacaya colaad ay soo gaartay qaabkayba marka ugu suurgashay inaad halkaa kaga sii ama baxda
waxay ugu suurtagashay atoobiya anoo toban jir aan ka soo tegay anoo toban sano jira yayaan ka soo tegay atoobiyana waxaa ka dhacay masiibada hadda soomaaliya ka dhacday tun lamid aba ayaa ka dhacday oo waqtigi mingisto xeelmaan wadanka uu intintuu burburiyey uu ka cararay ahayd marka waxaa yidhi atoobiyana aad asalkaaga u dhalatayna colaadeedii waa taas tanna waa ta xaggee kuugu dhow ku badbaadaysaa kenya sidaasaan marka kenya ku soo aaday wada dheer oo dhibaato badan oo la yidhahdo harki waxa weeyaan harka qalasho harka qalasho maqaarka geela la qalanhayo ya yaan kusoo wada marnay
waa tahay marka gaadiid ma isticmaalayseen
ina lug baan isticmaalayna ina gaadiid baan isticmaalayna ilaa luuq ilaa iyo baar dheere lug baan soo isticmaalay baar dheere markaa imaana waxaan helay in la jir xaaji mooge naxariis allah siiya baabuurkiisa ah yaaya naga soo qaaday kiiba wuxuu na keenay xuduudka dhoobley sidaan marka dhoobley kusoo qaxooti galnay marka soomaali
waa tahay marka aad xadka soomaaliya soo gudubteen libooyaad soo gaarteen saan u maranayo ama birta dheer qaabkeeba dowladda kenya soo dhaweysay
dowladda kenya horta waxay ku jirtaa shurcul caalimka iyoyay ku jirtaa kenya unidation low dadka saxiixa ku jirtaa si aad u wanaagsan bay noo soo dhaweysay untuna marka waxaad moodaama sharciga hadda dhubay waxa weye sharci baa yaa ka jiraya inay noloshu ay iyo qaabilaadu ay tankas aad ayay uga fiicnayd si fiican bayna noo soo dhawaysay dowladdu na soo dhaweysay oo ammaanka anaga yay si toos ah yaa loo ilaalinayay marka unsrna nolol fiican bay yadadkiyay ku qaabilaysay
waa tahay caruurtaadii oo adigii i sheegayna colaadii ay kaaga dhammaadeen markaad halkan timid nolol cusub miyaad aasaastay
nolol cusub xaaska haddii i degan ee shanta cunug i dhashay waxa weeyaan waxaan ku guursaday libooyo shanta cunug saanta i dhashay libooyo ku guursaday marka nolol cusub baan aasaastay xaas baan libooyo ka guursaday waxa weeyaan marka nololadkii waan shaqaan helay oo ilaan ani nin aqoon leh oo xagga isagoo shaqeynaya kasoo tago documentiyaasho dhanna la soo baxsaday yaan ahaa socodkan socdayba waxa weya unsr baa shaqo isiisay intaan shaqo ka bilaabay xaasaan guursaday maanta alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa sidiba yaan ku joogaa
hawlaha caafimaadka
hawlaha caafimaadka mashruucaas ayaan ka shaqeynaya
meeqa sana ayaad ka shaqeynaysa adeegan caafimaadka
shaqadaada 1983 bishii maarso yaan kasoo baxay kolleejka caafimaadka maalintaas saan qaxooti shaqo ugu bilaabay ilaa iyo haddaan gacanta ku haya saacaddana aan wada hadlayno haddaan u socda sidaan shaqo
anfi waxaad sheegaysaa in ka badan zeed afartan sano inaa qaxooti tahay oo marka laga soo bilaabo markii aad ka barkacday deegaankii aad ku nooled ee gobolka bali ku dhowaad waa konton sano
waa sax
dareenkaaga qaxootinimo ama nolosha qaxootinimo maxay ku bartay
waxay bartay samir iyo dulqaad baan horta iyo alxamdulilahi rabbi alcaalamiina yaya bartay marka labaad waxaan baranay waxa weeyaan maanta taan ku jirno wixii aan ka ahayn oo ka horreysay ya gaajo dherg gaajo dherg ilmaha waxbarashaha ku heleen waxa weye biyihii hel caafimaadkii hel laakiin hadda waxaad moodaa intiiba inay sii gaabsiyayaan sida dowladda kenya uta dhexeriya waa la xidhaya waxa weye waxaad moodaa inay wax o dhan sii gaabsiyayaanba
kaasi wuxuu ahaa anfi qaasim moxamed oo u warramayay wariyaha v o a cabdisalaam salas haatanna aynu ku nasanno codka fanaanka suldaan seeraan ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ah kuna nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isku kaashanaya sidii ay waxbarashada iyo howlo kale uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah ee ku nool guud ahaan Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A ee magaaladaasi Intisaar Saalax Xuseen.
Dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi ayaa waxay ku midoobeen naadi ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi, kaasoo ay kaga caawinayaan dhanka waxbarashada. Dhallinyaradan waa dhallinyaro waxbaratay, waxayna sheegeen inay isku howleen sidii ay wax u bari lahaayeen dadka qaxootiga oo aan helin fursada waxbarashada. Inta badan waxay aad u caawiyaan ama ay waxbaraan hooyooyinka waaweyn ee aan fursada u helin inay waxbartaan. Ugu horreyn waxaan weydiiyey xilliga ay ku dhalatay arintan. cabdimaalig oo ah xogayaha ururkan dhalinyarada ayaa arintaasi faahfaahin ka bixiyey.
Klaaska markaan furnay waxaan furnay bulshada dhan, laakiin badanaa boqolkiiba 30 waxay noqdeen dumaray u bateen maamooyin isku jira ilaa da'da 30-40 iyo gabdho badan oo 20-30 jira, kuwaasoo marka aan ahayn dadkan guryaha caadiga jooga oo maasha allah nolol si fiican u dhaqan, waxay ahaayeen dad iska xamaalataa kuwa shaxgada, kuwa banaanka wax dhigta, isilii waa taqaanaa si wax banaanka loo dhigto, kuwa maartay guriya ka shaqeeya, kuwa shaqooyin yarara subi, kuwa aan shaqooyin mahayn, kuwa laba bil marka la jiro 3 bil qaxuntiga aada oo cuntooyin wax ka soo qaata, saas isku jireen. Marka waxyaalo badan aan ku caawinay waxa weeye horta waxbarasho horta free aan ku siinay, badanaa marka Nairobi yimaadaan waxbarashadiisa waxaliga ma garanayaan, Englishka ma garanayaan, businesski si loo soo bilinaya xisaabta wixii ma garanayaan. Marka fundamentals waxaa usoo binay, marka hore English aan u barnay, sawaxili iyo xisaab aan u furnay oo basica baan u furnay. Kabacdi waxaa rabnay inaan ku xijino waqtigaada corona naga soo xiray, laakiin in cilaansaarka maxaa lahaa harqaanka waxyaalo badan inaan ugu darno ku shaqaysan karaan harqaanka oo badanaa majali. Marka waxyaalo badan kale ka saacidna waxaa kamid a foomyaasha UN-t, waxaa jirta rag mukhalasyaal oo kumanaan maxaa lahaa Kenyan shilling uga qaata $100 maamadii wixii iyadoo firi waxaa laga doonaa $100 in foom loo buuxiyo bis. Marka waxaan ka saacidin jirnay foomyaasha anaga inoo keeni jireen, anaga toos u buuxin jirnay, anaga meelahaas u geyn jirnay, qoxontayaasha toos u geyn jirnay ama waraaqada u diri jirnay. Kuwaad yar waan safaarada ku xiran yihiin, safaarada waxay u baahan yihiin qof translator, badanaa mukhalas suubiyo lacag ka qaata. Anaga qof dhalinyaro oo gruub ka mid aan ku darnaa, anaga maamadan shaqada usoo dhammay, asaga mukhalas u noqonaya, asaga wax u boobsinay. Soo lacag ka qaadan. Haa, soo wax lacag lagama qaadanayo. Waxbarashada free aa lagu baray, tanna free aa lagu soo bin. Currently hadda iskuulada u xiran yihiin, maamooyin u yimaadaan haddii waraaqa form rabin loo buuxiyo, inkastoo hadda UNT brain iska xiranyihin oo corona xirtay currently. Marka waxyaalo badan oo qabanaa jirto, hadda klaasyaasha u xiran yihiin, laakiin hadda aad aragto qof klaaskii waxbarasha laga dhiibay, foomkiisi UNT loo buuxinayo, area police stationkiisi waraaq looga soo qoray uu ka haysto uu nabad ku noolaan karo, wax ka dhiban waa inta kale saa shaqaysanaya cuntiisa isaga ka ganacsanaya.
Cabdimaalik, waxaan sidoo kale weydiiyey marka laga soo tago hooyooyinka iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ka daahay ay iyagu waxbaraan, in sidoo kale ay jirto in dhalinyarada kale ee qaxootiga ay caawiyaan.
Dhalinyaro qaxooti ah way jiraan siyaalo badan, waxaa ka mid a kuwa aan iskuulka bixino oo hooyooyinkood iskuulka ay dhigtaan, maamadii iskuulka dhigata asagana iskuul aan ka bixinaa. Marka sheeka waxaa jirta gabar yar oo iskuulka dhigan jirtay, waa gabar dhalinyara 30 meelahaas jirta, gabar dhashay odan jirta. Gabadhaas marka ilaa hadda ma arag gabar ka maskax badan, gabar yaris ahayd, waxaa suunbi jiray, waa ku mashquulin jiray. Marka hooyada marka u dhigayo, gabadha yar meesha ma dhigtaan, marka iyada hooyadeeda soo raac jirta. Marka waxyaala u qori jiray oo ka tegi jiray, maamooyinka klaas ku bari jiray. Marka waxaan arkay gabadhan maskaxdeeda iskuul soo dhigtaani, gabdho badan soo arkay, wiil badan soo arkay, qof ilaa hadda ka maskax badan, kuwa ila dhashaa jira Nairobi jooga, ilaa hadda ma arkin. Marka waxay u kaliftay marka inaan taasaan ugu abuurtay, marka inaan ciyaalka yariska ay dhalinta maarta inaan waxbarasho u raadino. Markii baan la hadlanay iskuulada ka mid ah muhaajirin la dhaho, manajerga la hadlanay, toos haday ugu tagaan wax looba qaban karo, laakiin haddana ururanahay gabadhana wadana free aan lagu baro way naga yeeleen. Anagana marka waxaa kaafagaraynay buwaagteedii, cuntadeedii, maxalaa uniformkeedii, kabeedii xidhan anaga kaafagaraynay, oo sanad kastaana u shubna waxbarashadeena suuqaas kala hadalna oo firi ah.
Lacagahaas oo kale hadda ilmahaas yar aad iskuulka kaga bixisaan ama dadka kale aad kaga bixisaan ee qaxootiga ah, yaa idinka caawiyo? Ma hay'ad idinka caawisaa jirta mase idinka ayaa siiskiina isaga aruuriya oo ku caawiya?
Anaga horta iskeen wax ka soo qabsana ilaa hadda heerkaas oo sponsorship inaan ku raasano maanu gaarin, mana rabno hadda diyaar foomyaal badan oo u baahan tahay in process loo maro. Laakiin marka ugu horreysa wax markaa bilaabaysid, wax markaa aad wax qabsatid oor aad heerkana gaarsiiy baa lagula soo wadi karaa. Marka ugu horreysa anaga iskeen waxaa qabsan jirnay haddii arday iskuul laga rabo waa waxaa ku filan $10 isku jiro, badanaa adi $100 $200 unbaa iskuulada ku baxsaa bishii waxaas. Marka anaga ururin jirnay $100 ururin jirnay. Mustaqbalka insha allah rajeynaa in hay-ado badan ugu soo xirmaan oo arday badan hadda 2-3 ka hadleyna iyo 10 meelahaas inaan kumanaan arday ama boqolaan arday inaan gaarsiino oo sponsorship ku helintaas.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
aan ku bilaabay koobka qaramada qaaradda yurub ayaa si xiiso looga socda garoomada kala duwan ee qaaraddaasi waxaana ciyaarihii xala dhacay xulalku isku arkeen waddanka beljiumka wuxuu 2-0 uga adkaaday dalka finland 2 gool oo midkood ahaa kama gool waxaa iska dhaliyay laacibka waddanka finland lukas herediski daqiiqadii 74-aad halka goolka kalena uu dhaliyay laacibka kooxda inter romero lukaku daqiiqadii 81-aad biljimka oo ku jira kaalinta koowaad ee qiimeynta xulalka dunida ayaa ka mid a dalalka loo saadaalinaya hanashada koobkan isla gruubka b waddanka denmark wuxuu 4-1 uga adkaaday waddanka rashiya denmark oo kasoo kabanaysa naxdintii laacibkooda khadka dhexa christian erikson ayaa kusoo baxday kaalinta 2-aad ee qaybtan waxaana falanqeeyaasha ciyaaraha ay sheegayaan inay denmark samayn karto mucjiso la mida tii 1992 maadaama ay ku guulaysteen koobkan iyadoo aan la filaynin qaybta siina waddanka holland wuxuu 3-0 uga adkaaday waddanka north macedonia 2 ka mida goolasha waxaa u dhaliyay kabtankooda georginia wainandam halka goolka kalena uu saxiixay memphis debay xulka holland ayaa 10-kii kulan ee ugu dambeeyay dhaliyay in ka badan 2 gool waxaana taariikhdani ay noqonaysaa mid ay jebiyeen ciyaartooyda xilligan ciyaaraysa rikoorkii ay dhigeen sanadkii 1935-tii ciyaartooyda waddanka holland waxaana ciyaartooyda tababare franki de buur ay tiigsanayaan fainalka koobkan austriyana waxay 2-0 uga adkaatay waddanka ukrain caawana waxaa la ciyaari doonaa kulamada gruubka d waxaana ingiriisku la ciyaari doonaa jamhuuriyadda jaga halka scotland ay ka hortegi doonto croatia ilaa iyo hadda xulalka usoo gudba wareegga 16-ka ee 2-aad waxaa ka mid a talyaaniga biljiumka holland weelishka denmark iyo austria waxaana maanta la filayaa in ingiriisku uu soo raaco dhinaca suuqa kale ibsiga ciyaartooydana kooxda manchester city ayaa diyaarinaysa 100 milyan oo lacagta yuroga ah taasoo u dhiganta 139 milyan oo dollar oo ay ku doonayso weeraryahanka kooxda tottenham harry kane sida uu sheegay telefishinka ESPN kane oo 27 jir ah ayaa ku wargeliyay kooxdiisa tottenham rabitaankiisa inuu ka baxo xagaagan iyadoo manchester cityna ay hogaaminaysa kooxaha manchester united iyo chelsea oo loolan kula jirta saxiixiisa city iyo tottenham labaduba ma sheegin dalab rasmi ah oo miiska saaran laakiin ila wareedyo ayaa sheegaya in city ay isku diyaarinaysa inay tijaabiso go'aanka guddoomiyaha kooxda tottenham daniel leafy oo soo bandhiga dalab ku saabsan heshiiskan kaasoo isugu jira lacag ka hasha iyo ciyaartooy waxaa jira warar sheegaya in raxiim sterling uu ka mid noqon kara ciyaartooyda ay ku soo jiidan karaan tottenham iibka kane xagaagan laakiin ila wareedyo ayaa u sheegay ESPN in ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee ingiriiska aanu doonaynin in loo adeegsado qiimo dhimista heshiiska kane ayaa dhawaan qirtay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda manchester city kevin de bruyne uu noqon karo ciyaaryahan uu ka garab ciyaari karo laakiin wuxuu u dhigay dhammaan sheekooyinka ku saabsan mustaqbalkiisa ilaa iyo inta uu ka dhammaanayo koobka qaramada qaaradda yurub oo ingiriisku uu ka qayb galayo xubinta ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
dhegeystayaal xubintaasi cayaaraha aanu halkaasi ku dhaafno markana waxaan idiin soo qabanayaa inagoo ku sii siqayna gabagabadii barnaamijka codadka fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo iskalaaji barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.